Yohane mokapo ya minei. Tango wana bafarize bayokaki ete Yezu aleki Yohane na kozwa bayekoli, mpe azali kobatisa bato mingi. Kasi Yezu ye moko azalaki kobatisa bato te, kaka bayekoli na ye bazalaki kobatisa. Tango Yezu ayoki bongo, alongwe na Yudea, mpe azongi na Galilee. Pona kokende kuna, asengeli koleka na mokili ya Samaria. Yezu akomaki na mboka moko ya Samaria, kombo na yango Sikare. Ezali pene pene na elanga oyo Yakobi apesaki na mwana na ye Yosefi. Libulu moko ya mai ezalaki wana, babengaka yango libulu ya Yakobi. Awa Yezu alembi na nzela, afandi pembeni na libulu yango. Ezalaki pene pene na midi, mwasi moko ya Samaria ayaki kotoka mai. Yezu alobi na ye.
Pesa ngai mai namela.
Bayekoli na ye bakendeki kosomba biloko ya kolia na mboka. Kasi mwasi ya Samaria wana azongiseli Yezu.
Yango boni, yo zali moyuda, pona nini kosenga mai na ngai mwasi ya Samaria?
Pamba te, bayuda na bato ya Samaria bazalaki koyoka na te, Yezu alobi na ye.
Soki oyebaki likabo oyo Nzambe apesaka na bato, mpe nani oyo azali kosenga yo mai? Mbele yo moto olingaki kosenga ngai mai ya komela, bongo nalingaki kopesa yo mai ya bomoi.
Mwasi alobi na ye.
Tata, ozali na katini te, mpe mai ezali mosika kuna na se ya libulu. Ndenge nini okoki kozwa mai ya bomoi? Koko na biso Yakobi atingelaki biso libulu ya mai oyo. Ye moko amelaki mai ya libulu oyo na bana na ye na banyama na ye. Yo okanisi oleki ye?
Yezu alobi na ye.
Mutu nyonso akomela mai oyo akoyoka lisusu mposa ya mai. Kasi mutu akomela mai oyo ngai na kopesa ye, akoyoka lisusu mposa ya mai te. Mpamba te mai oyo ngai na kopesa ye, eko bimela ye ntango nyonso, yango ekopesa ye bomo ya seko.
Bongo mwasi alobi na ye.
Tata, pesa ngai mai yango pona yoka lisusu mposa ya mai te, pe na ya lisusu kotoka mai awa te.
Yezu alobi na ye.
Kende kobenga mobali na yo, bongo oya na ye awa.
Mwasi azongisi.
Nazali na mobali te?
Yezu alobi na ye.
Olobi malamu ete, nazali na mobali te. Mpamba te, ozalaki na mibali mitano, bongo oyo azali na yo sikoyo, azali mobali na yo mpenza te. Olobi makambo ya solo.
Mwasi alobi na Yezu.
Mokonzi, namoni te ozali mosakoli ya Nzambe. Bakoko na biso ya Samaria, bazalaki kosambela Nzambe na ngomba oyo. Kasi bino bayuda, bolobaka te, bokoki kosambela Nzambe kaka na Yeruzalemi.
Yezu alobi na ye.
Mama, ndimela ngai. Elaka ekomi pene pene oyo bakosambela tata na ngomba oyo te, na Yeruzalemi mpe te. Bino batu ya Samaria bosambelaka Nzambe, kasi boyebi ete. Biso bayuda toyebi Nzambe oyo tosambelaka, pamba te, nzela ya kobika euti na bayuda. Kasi ntango ekoya, yango mpe esekoki. Oyo basambeli ya solo, bako sambela tata na kati ya mitema mpe na ndenge ya solo. Mpo tata alingaka ba oyo basambelaka ye ndenge wana. Nzambe azali molimu. Mpe bato oyo basambelaka ye, ebongi basambela ye na kati ya mitema mpe na ndenge ya solo.
Mwasi alobi na ye.
Na ye bite mesi ya koya, oyo bako benga Kristo. Tango akoya, akoyebisa biso makambo nyonso.
Yezu azongiseli ye.
Ngai oyo nazali koloba na yo, nazali Mesia.
Na tango wana, bayekoli ya Yezu bazongi. Bakuti ye azali kosolola na mwasi. Bakamwaki mingi penza. Kasi ata moto moko te atunaki Yezu, soki azali koluka nini, topona nini azali kosolola na ye. Mwasi atikaki eloku na ye wana, pe akei kobenga bato. Alobi na bango.
Boya kotala moto moko azali kuna. Ayebisi ngai makambo nyonso na salaki. Yako kikoza Mesia te.
Bato basimbi nzela, babani kokende esika Yezu azalaki. Natango wana, bayekoli bazalaki kobondela Yezu ete.
Motei, lia na yo.
Kasi Yezu azongiseli bango.
Ngai nazali na biloko ya kolia oyo bino boyebi te.
baye koliba mitunani.
Moto mosusu ayele ki ebilo kwa kolia.
Yezu alobi na bango.
Bile inangai ezali. Kotosa makambo moto oyu atinda kingai alingaka. Mpe kosili sa mosala na ye. Bino bolobaka. Etikali sanza mine mpoto buka mboma na bilanga. Kasingai na koloba na bino. Bota la bilanga. Mbuma isi etili. Iko kimpo na kobuka. Moto oyu abuki mbuma asia zwili futa na ye. Mpe abombi mbuma mpo na bomo ya seko. Yangoana, muto oyu akoni na oyu abuki bako sepela isika moko. Po balobaka ya solo boye. Muto moko akonaka, mpe mususu akobukaka. Natinda ki binobo kende kobuka mbuma na elanga oyu binobo kona kite. Bato mususu bamona kimpasi, mpe binobo zwibola mumpo na mpasi na bango.
Bato ya Samaria mingi bandimaki Yezu na mboka yango, po mwasi alobaki na bango.
Ye ayebi singai makambo nyoso o na salaki.
Tango bato ya Samaria bayaki epai ya Yezu, babondelaki ye po atikala na bango. Yango wana Yezu atikalaki wana mikolo mibale. Bato mosusu mingi bandimaki Yezu, po na makambo oyo ye moko azalaki koloba. Balobaki na mwasi wana.
Sikoyo, tondimi kaka mpo na maloba na ote, kasi mpo biso moko toyoki ye, pe toyebite azali ya solo mobikisi ya bato.
Sima ya mikolo mibale, Yezu alongwe wana, akei na Galilea. Po mokolo mosusu Yezu ye moko alobaki.
Mosakoli ya Nzambe, bapesa kaye lokumu na mboka na ete.
Tango akomaki na Galilea, bayambaki ye malamu, po bato wana bakendeki pe na feti ya paki na Yeruzalemi, pe bamonaki makambo nyoso ye asalaki na feti yango. Bongo, Yezu azongaki na mboka Kana na mokili ya Galilea, epai abongolaki mayi vino. Mokonzi moko ya leta azalaki kuna, mwana na ye azalaki na maladi na mboka Kafarnaum. Tango ayokaki ete Yezu alongwe na Yudea, pe akomi na Galilea, moto wana akei kobondela ye, mpo aye akobikisa mwana na ye alingaki kokufa. Yezu alobina ye.
Bino bokoki kondimate soki bomoni bilembo na bikamusilite.
Mokonzi wana alobina ye.
Mokonzi, yaka epai na ngai, awa mwana na ngai, akufi na ino te.
Yezu alobina ye. Kende mwana na yo akobika.
Moto wana andimi maloba ya Yezu, pe azongi na ndako na ye. Tango azalaki kozonga, nanzela akutani na basali na ye. Bango bayebisi ye.
Mwana na yo asabiki.
Atuni bango.
Mwana amonaki malamu na tango nini?
Balobi na ye.
Fevre ya mwana esilaki lobi na ngonga ya libososi mayamidi.
Sikoyo tata ya mwana ayebaki ete, ezalaki kaka na tango wana Yezu alobaki na ye.
Mwana na yo azali na bomoyo.
Yango wana, ye na bato nyoso ya ndako na ye bandimaki Yezu. Oyo nde ekamwiseli ya mibale Yezu asalaki tango alongwaki na Yudea, pona kozonga na Galilea.